Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្កោលទោសលោកត្រាំរឿងបើកចំហទទួលយកព័ត៌មានពីមហាអំណាចបរទេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមមេដឹកនាំបដកម្មក្រុងហុងកុងប្រទេសទៀមទាធ្វើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះចិនស្វាគមន៍ឲ្យប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស៊ីនជៀង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីសន្និសីទសារព័ត៌មានអាស៊ី2019ដែលបានធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំហឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសវនកម្មជំរះក្តីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT នាងគៀងស្រីមិចដែលបានអះអាងថាជាតួសម្ដែងម្នាក់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT បាននិយាយថា
គាត់មិនមែនបកគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំអើយសម្ដែងអញ្ចឹងគាត់អត់និយាយប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនិយាយអីប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅសម្ដែងរបៀបនិយាយអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាដែលមានលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្ឆនាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump មិនខ្វល់នឹងក្តីបារម្ភនានាទាក់ទិននឹងរឿងទទួលយកព័ត៌មានពីប្រទេសមហាអំណាចបរទេសអំពីគូប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការទទួលយកព័ត៌មានបែបនេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេលោកត្រាំបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចស្ដាប់បានការស្ដាប់រឿងអ្វីមួយគឺគ្មានអ្វីខុសនោះទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ទូរស័ព្ទមកពីប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសណ័រវេសជាដើមហើយបញ្ជាក់ថាយើងមានព័ត៌មានអំពីគូប្រជែងរបស់អ្នកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើព័ត៌មាននោះនៅពេលដែលគេសួរលោកថាតើលោកចង់ឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកបែបនេះនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះមិនមែនជារឿងជ្រៀតជ្រែកនោះទេហើយលោកបានបន្ថែមថាសមាជិកសភាទាំងអស់គឺស្ដាប់ព័ត៌មានដូចនេះដែរលោក Brian Schatz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Hawaii បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំដោយលោកបានហៅការដែលមានបំណងចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានបែបនេះថាជារឿងឆ្កួតលីលាលោក James McGovern សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថាការទទួលបានព័ត៌មានពីសត្រូវបរទេសណាមួយគឺមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេហើយមនុស្សភាគច្រើននឹងទូរស័ព្ទទៅទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស FBI ជាមិនខានប៉ុន្តែចំណែកឯលោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Delaware វិញបានអះអាងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតក្រុមមេដឹកនាំបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបដកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដើម្បីបន្ថែមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសំណាច្បាប់បច្ចាបានការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅតាមដងផ្លូវ ការប្រកាសនេះបង្កើតនូវការតតាំងថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដែលបដិសេធមិនព្រមលុបចោលសំណើច្បាប់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហៅការតវ៉ានេះថាជាកុបកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកំហឹងរបស់អ្នកតវ៉ាដោយបានពន្យាពេលការប្រជុំរបស់សភាអំពីសំណើច្បាប់នេះដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានសច្ចាថានឹងបង្កើនការតវ៉ាបន្ថែមទៀតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការជួបជុំតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទឹកខាងមុខនេះនឹងធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់លោក Jimmy Sham នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Civil Human Rights Front ដែលជាអង្គការចម្បងមួយនៅក្នុងការដឹកនាំបាតុកម្មនេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនឹងតស៊ូជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងរហូតដល់ទីបញ្ចប់លោកបានបន្ថែមថាពួកគេបានដាក់ពាក្យដល់អាជ្ញាធរដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះហើយអាយកែរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកសង្ឃឹមថាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរដែលនៅទីនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំបានជួយរៀបរៀងអំពើជ្រុលនិយមផ្សេងៗនិងផ្ដល់ជំនាញថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសចិនត្រូវបានអន្តរជាតិថ្កោលទោសថាបានបង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលនៅទីនោះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាជាមណ្ឌលឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំដែលដាក់ឃុំជាតិសាសន៍ Uyghur ជាង1លាននាក់និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតលោកចិនស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស្វីសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននិងតំបន់ស៊ីនជៀងដើម្បីបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយកាលណាឃើញហើយអ្នកស្រីនឹងជឿយើងសង្ឃឹមថានឹងកំណត់ពេលវេលាមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់ភាគីទាំងពីរលោកចិនស៊ីបានបន្ថែមថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងគឺមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំដែលជួយជាពិសេសដល់យុវជនក្មេងៗឲ្យទទួលបានជំនាញនានាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញបាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOAអំពីលទ្ធផលដែលសម្រេចបានពីសន្និសីទសារព័ត៌មានអាស៊ី2019ដែលបានធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំហឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសវនកម្មជំរះក្តីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT បន្ទាប់ពីសេចក្តីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសន្និសីទកំពូលសាលព័ត៌មានអាស៊ី2019ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបិទបញ្ចប់ក្រោយមានការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃសន្និសីទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអាស៊ី Pacific សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានិងមានអ្នកចូលរួមជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ600នាក់មកពីប្រទេសជាង40ចាសតទៅទៀតនេះគឺជាបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិន
ប ាជំរាបសួរអ្នកស្រីសុភចិន្តា
ចាលោកនរិនដោយសារតែលោកបានទៅចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់តើលោកអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទេអំពីថាតើសន្និសីទនេះបានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរចាន
ៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំនោះគឺប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះគឺគេនិយាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានភាពទំនើបគឺបែប Digital នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអញ្ចឹងមានប្រធានបទជាច្រើនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់នោះអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាបែបម៉េចដែរថាតើបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រួលការងារផ្សេងៗសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រៅពីកិច្ចប្រជុំជាគំនិតផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏មាននិយាយអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំដែលគេហៅថា fake news ហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងដែលមានការលើកឡើងពីភាគីកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាផងដែរហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅលើគកតកម្មប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងដែលពេលនេះកំពុងតែមានការពិភាក្សាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានថ្លែងបង្កើតជាគំនិតរួចផ្ដើមមួយដែលគេហៅថាអង្គរ Fake News Initiative ដែលជាគំនិតរួចផ្ដើមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងបន្លំហើយនៅពេលដែលមានការគំនិតរួចផ្ដើមហ្នឹងនៅពេលក្រោយនឹងមានការសិក្សារៀបចំឯកសារដើម្បីថាតើជាគោលមួយសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងដែលជាសមាជិកនៃអ្នករៀបចំហ្នឹងមានជាគោលដៅមួយក្នុងការលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំហ្នឹង
ចាស់លោកណរិនម្សិលមិញលោកបានរៀបការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះថ្ងៃទី1ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺมันបានលើកនិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទេចុះចំណែកនៅថ្ងៃទី2នេះមានលើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរទេចា
ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយដូចតែពីកន្លងទៅមុននឹងកិច្ចប្រជុំនេះអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានលើកឡើងជាសំណួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាសមនឹងទទួលនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះទេដោយសារអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺនៅក្នុងនោះមិនមានបានលើកឡើងពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេហើយមូលហេតុក៏មិនមានបានអង្គការផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមក៏មិនបានពិភាក្សាច្រើនទៅលើបញ្ហាព្រោះអ្នកដែលចូលរួមសិតតែភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងគេហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសមួយមួយផងដែរ
ចា
៎ហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហើយក៏បានសួរគាត់អំពីការយល់ឃើញឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការ Human Rights Watch លោកក៏បានលើកឡើងថាចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំរបស់ Human Rights Watch ដែលបានលើកបញ្ហានឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏បានសួរថាតើសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតណាលោកក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយថាឲ្យអ្នកកសែតយល់ខ្លួនឯងថាស្ថិតនៅកម្រិតណាក្នុងការថ្លែងរបស់លោក
ចាចុះខាងវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដែរជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងនេះចា
វិទ្យាស្ថាន AIBD ដែលបានរៀបចំមានការសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានគឺការពិតគាត់បានលើកឡើងថាអង្គការបានស្នើកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានថ្នាក់នៅស្ថានភាពបែបណាដែរតែគាត់លើកឡើងថាការរៀបចំហ្នឹងការប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺក៏មានសក្តីសម្រាប់ពីប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងថាប្រតិបត្តិអាស្រ័យលើបរិយាកាសក៏ដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដោយគាត់លើកឡើងថាការពិកិច្ចប្រជុំឆ្នាំមុនធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាមានភាពចំហមានសេរីភាពច្រើនជាងអញ្ចឹងប្រតិបត្តិក៏មានការពិភាក្សាខុសៗគ្នាបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគឺមិនមានការលើកឡើងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកសែតឬក៏និយាយអំពីថាតើអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពទៅសេរីព័ត៌មានបែបរសើបនោះទេ
ចាចាចាសសូមអរគុណលោកណារិនដែលបានចោះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ី2019នៅខេត្តសៀមរាបចាដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល6ខែមកនោះលោករដ្ឋរដ្ឋមូនីអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬហៅកាត់ថា RT ត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសនៅក្នុងសវនកម្មដែលមាន2ជុំនៅក្នុងសវនកម្មជុំទី2ជាជុំចុងក្រោយនេះលោកមូនីបានការពារខ្លួនលោកថាលោកមានទួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកបកប្រែតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមានភារកិច្ចអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដល់ចម្រងចម្រាស់នេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណី5នាក់បានប្រួតគ្នាចោទលោកមូនីថាបានប្រឌិតរឿងនេះឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងពួកក្រុមដើមបណ្ដឹងក៏មានការខឹងសម្បារនិងខកចិត្តចំពោះភាពយន្តឯកសារនេះដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អារម្មណ៍ខឹងសម្បារនិងការស្រងាក់ចិត្តបានកើតឡើងនៅក្នុងសវនកម្មចុងក្រោយរបស់លោករដ្ឋមនីដែលរងការចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់ម្ដាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬហៅថា RT ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មដែលមានដើមបណ្ដឹង5រូបក្រុមមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌2រូបនិងអ្នកឃ្លាំមើលសវនកម្មដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាច់ញាតិរបស់លោកនោះលោករដ្ឋរដ្ឋមនីវ័យ47ឆ្នាំបានប្រាប់តុលាការថាលោកគ្មានទូនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងការចាត់ចែងឬបង្គាប់បញ្ជាឲ្យតួអង្គសម្ដែងនិយាយនៅអ្វីដែលតួសម្ដែងក្នុងរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះបាននិយាយនោះទេលោកមនីនិយាយឆ្លើយតបទៅមេធាវីលោកថាខ្ញុំអត់មានភារកិច្ចអីទៅបង្គាប់ចេះអញ្ចោះទេភ្លាមភ្លាមនោះនាងលឹមស្រីទីវ័យ18ឆ្នាំដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីមួយរូបបានប្រកែកនឹងលោកមនីដោយសុំកុំឲ្យលោកមនីនិយាយបំភ្លៃការពិតនាងស្រីទីដែលបានច្រានចោលដាច់អហង្ការថារឿងរ៉ាវដែលនាងបានសម្ដែងនោះគឺជារឿងប្រឌិតបាននិយាយទាំងខឹងក្រោធថានាងសម្រេចប្តឹងលោកមនីដោយសារតែសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះបានកុហកនាងថាកុនឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះនឹងមិនចាក់ផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺនឹងផ្សាយតែនៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះតែរឿងនេះបែរជាធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងកាយវិការច្រឡោតខឹងផងនោះនាងស្រីទីរំលឹកថានាងប្តឹងលោកមនីក៏ដោយសារមានបកគោលដតីមកសួរម្ដាយនាងអំពីថាតាហេតុអ្វីបានជាម្ដាយនាងលក់កូនខ្លួនឯងហើយប៉ូលីសក៏បង្ហាញចេតនាចង់ចាប់ម្ដាយនាងទៀតនាងស្រីទីបានឯដឹងទៀតថាការដែលនាងយល់ព្រមថតរឿងនោះព្រោះតែនាងចង់ឲ្យម្ដាយនាងបានរបររកស៊ីព្រោះលោកមនីបានសន្យាថានឹងបើកហាងអ៊ុតសក់ឲ្យម្ដាយនាងនាងនិយាយថាគាត់ថាបើកហាងអ៊ុតសក់បោកអ៊ុតឲ្យម្ដាយខ្ញុំនាងបន្ថែមថាក្នុងការសម្ដែងនោះនាងត្រូវបានលោកមនីប្រាប់ឲ្យនិយាយអ្វីដែលអាក្រក់ដូចនឹងអ្នកខលខូចផ្សេងទៀតដែលបានលក់កូនខ្លួនឯងទើបបានគេជួយជំនួយឲ្យច្រើននាងអះអាងថាលោកមនីបានជួយផ្ដល់ថវិកាឲ្យនាងនិងម្ដាយនាងតែជាង100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកមនីដែលទទួលបានកម្រៃ120ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់សេវាបកប្រែដល់ភាគីអធិនោះនៅបន្តការពារខ្លួនលោកថាមិនបានបង្គាប់ឲ្យនរណាម្នាក់និយាយថាតាមលោកទេព្រោះលោកគ្រាន់តែបកប្រែទៅតាមសំណួរដែលខាងក្រុមអ្នកផលិតព័ត៌មានរបស់ RT បានចោទសួរតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ប្រកែកថាលោកមិនបានសន្យាអ្វីនោះឡើយខ្ញុំគ្មានសន្យាអីទេនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកមនីទៅនឹងសំណួរមេធាវីរបស់លោកតែបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងលឹមស្រីទីគឺអ្នកស្រីទៀបសលីមដែលហួសចិត្តនឹងការសន្យារបស់លោកមនីរឿងថានឹងបើកហាងបោកអ៊ុតឲ្យនោះបានបង្ហាញការខឹងសម្បានឹងលោកមនីហើយអះអាងថាអ្នកស្រីសុកចិត្តឬសម្រាមដោយមិនយកកូនទៅលក់ទេអ្នកស្រីនិយាយថាខ្ញុំសុកចិត្តដើររិះអិតចាយខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្អប់គាត់កូនក្រមុំខ្ញុំដើរបរិហាគេអ្នកស្រីទៀបសលីមចោតជន់ជាប់ចោតលោកមនីថាបានកុហកអ្នកស្រីផងដែរថានឹងយករឿងអ្នកស្រីទៅប្រាប់ខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការជួយស្ត្រីមេម៉ាយតែបែរជារឿងចេញមកមានចំណងជើងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នកស្រីរកចង់គាំងលោកមនីអង្គុយស្ងៀមនិងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកស្រីទៀបសលីមគណៈការសួរដេញដោលបានបន្តក្នុងសវនកម្មដែលអូសបន្លាយពេលជាង2ម៉ោងនោះគេសង្កេតឃើញលោកចៅក្រមកុយសៅពេលខ្លះប៉ះសម្ដីគ្នាជាមួយមេធាវីមួយរូបរបស់លោករដ្ឋរដ្ឋមនីចំណែកមន្ត្រីនគរបាល2រូបទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរក្នុងនោះមានលោកវរៈសនីឯក ឆាងវុតនាយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បន្តអង្គុយស្ដាប់ការសួរដេញដោលនិងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីរវាងចៅក្រមនិងមេធាវីគឺលោកឡាវជុនធីទោះក្នុងស្ថានភាពតានតឹងខាងពាក្យសម្ដីនេះក្តីដើមម្ដងមានរូបជាតិគឺនាងគៀងស្រីមិចបានអះអាងក្នុងបន្ទប់សវនាការថាអ្វីដែលនាងបាននិយាយក្នុងភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល730នាទីនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបានដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីរបស់ម្ដាយនាងក្នុងតំបន់បង្កក់ដែលនាងថាលោកមនីបានសន្យាថានឹងជួយនាងគៀងស្រីមិចសិស្សថ្នាក់ទី11វិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ក្រោយសវនាការថាលោកមនីគួរតែមានទោសនាងថាលោកមនីមិនបានបង្គាប់ឲ្យនាងនិយាយអ្វីទេតែលោកបានឲ្យនាងសម្ដែងទៅដូចអ្វីដែលនាងនិយាយនោះតែនាងមិនឆ្លើយនៅពេលសួរថានាងមានប្រវត្តិដូចក្នុងសាច់រឿងនោះឬយ៉ាងណាទេ
គាត់មិនមែនបកគោទេតែគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំអើយសម្ដែងចឹងគាត់អត់និយាយប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនិយាយអីនិយាយអីតែគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅសម្ដែងរបៀបនិយាយចឹង
ប៉ុន្តែណាមានដែរមានប្រវត្តិអីណាបញ្ហាចឹងគឺអត់ដែរមានសោះ
នៅពេលសួរដេញដោលក្នុងបន្ទប់សវនាការនាងគៀងស្រីមិចត្រូវបានលោកមេធាវីឡាវជុនធីសួរអំពីការលក់ខ្លួនដែរហើយនាងក៏បានតបថារឿងលក់ខ្លួននោះគឺជារឿងមិត្តភក្តិរបស់នាងទេតែជន់ជាប់ចោតឲ្យនាងសម្ដែងថាជារឿងរបស់នាងអ្នកស្រីកៅម្លៃជាម្ដាយនាងស្រីមិចក៏ប្រាប់តុលាការថាការសម្ដែងរបស់អ្នកស្រីក្នុងរឿងម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំនោះគឺជាការសម្ដែងមិនមែនការពិតទេនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការអ្នកស្រីកៅម៉ាឡៃនិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះ
រងគ្រោះទាំងអ្នកថតរឿងនឹងហើយអពិតហើយមករងថារងគ្រោះណានៃបង្កក់នឹងហើយហើយយើងចង់បានដីធ្លីនឹងដើម្បីថតរឿងនឹងបានយើងគាត់ដោះស្រាយជួយទៅទៀត
ដោយឡែកលោកអ្នកសុទ្ធីនាយកវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលជាដើមម្ដងមួយរូបផងនោះបានប្រាប់តុលាការថាលោកមានការហួសចិត្តនឹងឈឺចាប់ពេលឃើញភាពយន្តឯកសារដែលមានកូនសិស្សរៀននៅសាលាលោកជាតួសម្ដែងម្នាក់លោកថានាងស្រីមិចនិងលោកមនីបានមកសុំលោកថតរឿងនយោបាយពិការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតតែបែរជាចេញចំណងជើងនឹងសាច់រឿងផ្ទុយពីការស្នើសុំលោកប្រាប់លោកចៅក្រមកុយសៅក្នុងបន្ទប់សវនាការថាគាត់ថតវាខុសពីប្រធានបទដែលបានស្នើសុំខ្ញុំលោកបានបន្ថែមថានេះជាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកនាយកសាលារូបនេះបាននិយាយបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខមេធាវីលោកមនីថារឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីខ្មែរហើយលោកថាទោះរឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះក៏មិនត្រូវប្រឌិតរឿងនេះឡើងមកដែរក្នុងដំណើររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលគេនៅអាចបើកមើលឃើញតាមគេហទំព័រ YouTube នោះអ្នកស្រីម៉ាឡៃត្រូវគេឃើញនិយាយដោយស្ទាក់ស្ទើរចំពោះតម្លៃនៃកូនស្រីអ្នកស្រីដែលម្ដងអ្នកស្រីថា500ដុល្លារហើយក្រោយមកថា1000ដុល្លារដែលជាតម្លៃមួយអ្នកស្រីបានព្រមព្រៀងទទួលយកអ្នកស្រីសាលីមក៏បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែរថាអ្នកស្រីលក់កូនអ្នកស្រីទៅឲ្យជនជាតិខ្មែរតម្លៃពី400ទៅ500ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយទាំងពីរបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សម្ដីទាំងនេះក្នុងតុលាការហើយអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមានតួសម្ដែងមួយរូបគឺនាងអ៊ុនស្រីពេជ្របានរៀបរាប់ពីជីវិតដែលនាងសុខចិត្តទៅបម្រើសេវាផ្លូវភេទដើម្បីរកប្រាក់ជួយសង្សារដែលត្រូវការប្រាក់ដើម្បីរកស៊ីនាងស្រីពេជ្រដែលជាសាក់សីសំខាន់មួយរូបនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធនោះទេក្នុងពេលបិទបញ្ចប់សវនាការលោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីលោករដ្ឋមនីបានផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានថានាងស្រីពេជ្រជាសាក់សីសំខាន់ដើម្បីបំភ្លឺការពិតតែដោយការសួរដេញដោលបានបញ្ចប់ទៅហើយនោះលោកមេធាវីមិនវែកញែកច្រើនដល់សាក់សីនេះទេលោកឡាវជុនធីក៏បានថ្លែងការពារដោយចោទសួរក្នុងអង្គសវនាការអំពីនរណាដែលគួរតុលាការត្រូវចោទប្រកាន់ព្រោះលោកមនីគឺជាអ្នកបកប្រែដែលគ្មានសិទ្ធិចេញផ្សាយភាពយន្តឯកសាររបស់ RT នោះទេនៅចុងបញ្ចប់នៃការសន្និដ្ឋានរបស់លោកមេធាវីបានស្នើដល់ចៅក្រមឲ្យកូនក្តីលោករួចផុតបទចោទនិងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកក៏សម្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងសកម្មភាពដែលលោកចៅក្រមបានបើកឱកាសឲ្យមានការសួរដេញដោលតទល់រវាងដើមម្ដងនិងចុងចោត ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតុលាការគួរបញ្ជានោះគឺការដែលអនុញ្ញាតឲ្យដើមបណ្ដឹងមកអង្គុយរួមគ្នាស្ដាប់ចម្លើយគ្នាទៅវិញទៅមក
វានៅមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីច្រើននៅក្នុងការដេញដោលនៅក្នុងសវនាការនេះដើម្បីដេញដោលឲ្យបានល្អគឺអាចថាសាកសួរដោយដាច់ដោយឡែកកុំឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងឬក៏និយាយតាមគ្នាទៅវិញទៅមកអីដើម្បីធ្វើការដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោទដែលគាត់មិនមានសាក្សីផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដោះបន្ទុកអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុងការបើកសវនាការនឹងដែរណាបាទ
ចំណែកអ្នកស្រីរតចន្ទធុលវ័យ27ឆ្នាំប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកមនីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានការអាក់អន់ចិត្តនឹងសវនាការរបស់លោកមនីនាលើកចុងក្រោយនេះទេព្រោះដើមម្ដងទាំងអស់បានមកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីតតាំងក្តីអ្នកស្រីយល់ថាបងប្រុសអ្នកស្រីនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើតុលាការមានការថ្លឹងថ្លែងត្រឹមត្រូវផ្អែកលើការសួរដេញដោលពាក្យបណ្ដឹងនិងភ័ស្តុតាងដែលបានផ្ដល់ពីបណ្ដាញព័ត៌មានអធិថាលោកមនីគឺពិតជាអ្នកបកប្រែហើយគ្មានសិទ្ធិអំណាចកាត់តសាច់រឿងដែលនាំដល់ការកើតមានក្តីក្តាមនោះឡើយ
ព្រោះតាមស្ដាប់ទៅយើងមានអស់ហើយដើមបណ្ដឹងយើងស្ដាប់ហើយខ្ញុំជឿថាចៅក្រមគាត់អាចវិភាគដឹងហើយថាដើមបណ្ដឹងគាត់ទីតាំងនិយាយរបស់គាត់ហើយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនហេតុតិចពីខាងទូទៅអធិឯងក៏បញ្ជាក់ថាបងខ្ញុំក៏ជាអ្នកបកប្រែវាមានអីថាត្រូវចំណុចដែរអើយតឡាការគាត់អតឡាការគាត់ចោតចង់និយាយអត់ត្រូវហ្មង
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកចៅក្រមកុយសៅនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមរបស់លោករដ្ឋរដ្ឋមនីទៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះរីឯលោករដ្ឋរដ្ឋមនីដែលធ្លាប់បានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះត្រូវបានឆ្មាំគុកបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីការបញ្ចប់សវនាការកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនោះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាហើយនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅមុនពេលគម្រប់ខួប3ឆ្នាំក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះនៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបាទបានរួមគ្នាកោះកកាយឡើងវិញនៅគោលគំនិតនៃការបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយដើម្បីព្យាយាមលុបបំបាត់វប្បធម៌ពុករលួយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះដោយលោកស្រីចិន្តាបានជម្រាបជូនស្រាប់យើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅរាត្រីនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងទំព័រឬក៏ Clown Comment នឹងបានដែរបាទគឺរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌នៅកម្ពុជាបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះដែរបាទលោកច័ន្ទរឿននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមកយើងបានជជែកគ្នាច្រើនគួរសមដែរអំពីបញ្ហានយោបាយដែលមានលក្ខណៈបែបលៀបពណ៌និងបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់អំពីវប្បធម៌នយោបាយបែបថ្មី ដែលលោកនឹងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនទៀតនឹងបានកំពុងតែព្យាយាមសាបព្រោះនឹងបាទគឺពលគឺធ្វើនយោបាយដោយផ្អែកទៅលើភាពស្អាតស្អំវិញម្ដងបាទលោកអាចបញ្យល់បានតើនយោបាយបែបនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទអរគុណបាទតែមុននឹងឆ្លើយបំណងរបស់លោកខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA បន្តិចថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬក៏វប្បធម៌នយោបាយរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីជាពិសេសយើងក្រោយពីយើងដួលលំសម័យអង្គរមកនោះគឺជានយោបាយដែលវាមិនសូវស្អាតស្អំប៉ុន្មានទេបាទជានយោបាយដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំពិពណ៌នាទស្សនវិជ្ជាឬក៏វប្បធម៌នយោបាយយើងកន្លងមកទាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលក៏ជាក្នុងសង្គមខ្មែរថ្មីៗនេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើនយោបាយដែលគួរឲ្យខ្លាចជាវប្បធម៌នៃការធ្វើនយោបាយដែលពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាជាអាជីពមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយជាសកម្មភាពស្មុគរោគនៅពេលខ្លះជាសកម្មភាពនៃការកំទេចឬក៏បំផ្លាញគ្នាក្តិតត្រួយឬក៏លៀបពណ៌ដោយអ្វីដែលលោកមនីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺបែបបត់ឬក៏របៀបធ្វើនយោបាយនៅក្នុងសង្គមយើងកន្លងមកហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងនយោបាយហ្នឹងសឹងតែម្នាក់មិនសូវហ៊ាននិយាយទេបាទជាពិសេសទៀតហ្នឹងសម្បីតែចាស់ទុំមួយចំនួនក៏រហូតដល់ហាមពេកពេកចំនួនក្រោយជាពិសេសយុវជនថាកុំឲ្យយកខ្លួនទៅបៀតរឿងនយោបាយទៅនយោបាយហ្នឹងវាជាសកម្មភាពដែលស្មុគរូបគ្រោះថ្នាក់ពិបាកឬក៏គួរឲ្យខ្លាចចឹងទៅកន្លងមកនេះមានការពិភាក្សាគ្នាតាមពិតគំនិតដែលគិតតាក់ទៅនឹងរឿងការនាំគ្នាពិភាក្សាគិតគូររឿងបដោះវប្បធម៌នយោបាយថ្មីឬក៏យើងហៅថាវប្បធម៌ស្អាតស្អំនឹងគឺមានយូរមកហើយដែរបាទហើយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេគឺមានតាមវណ្ណទៅទៀតដែររួមទាំងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរដោយសារតែកាលណាយើងនិយាយពីវប្បធម៌នយោបាយថ្មីឬក៏វប្បធម៌នយោបាយស្អាតស្អំនឹងគឺសំដៅទៅលើផ្នែកគំនិតទស្សនវិស័យអរិយាប័ត្រជំនឿសកម្មភាពថ្មីមានន័យថាសកម្មភាពដែលផ្នែកគំនិតទស្សនវិស័យអរិយាប័ត្រជំនឿនិងសកម្មភាពបែបវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវយេសំខាន់គឺសំដៅទៅលើការធ្វើនយោបាយដែលមានគោលការណ៍យកគោលការណ៍ច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ជាធំដែលបើសិនជាសង្ខេបថាតើអ្វីជានយោបាយស្អាតស្អំមិនបាទ
បាទប៉ុន្តែយើងតែងតែកលឺកន្លងមកលោកច័ន្ទរឿនថាពាក្យថានយោបាយហ្នឹងវាដូចជាការប្រើល្បិចកលណាផ្ដួលគូប្រកួតឬក៏គូបដិបៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងទោះបីមធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទយុទ្ធវិធីផ្សេងផ្សេងបាទទោះបីជាយុទ្ធវិធីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងតើវាទាស់ខុសអីវាយល់វាទឹះទាស់អីនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទបើសិនជាលោកវិភាគមើលទៅបាទ
ប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងមុនខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំក៏គិតថានយោបាយវាអត់មានខុសអីពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងសង្គមយើងកន្លងមកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឈានជើងចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅរៀននៅបរទេសទៅរៀនបន្តធ្វើការជាង10ឆ្នាំនឹងជំទូដំណើរច្រើនទៅពិភពខាងក្រៅបាទទៅបរទេសវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបើកចិត្តបើកគំនិតមើលឃើញថាទីរឿងនយោបាយនេះគេនៅស្រុកគេមួយចំនួនដែលជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកម្ពុជានៃប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនប្រជាជនគេរស់នៅមានសុខមាលភាពមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនោះគេអត់ធ្វើនយោបាយដូចអ្វីដែលខ្មែរយើងឬក៏អ្នកនយោបាយយើងមួយចំនួនបានធ្វើឬក៏កំពុងធ្វើកន្លងមកទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាគិតថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីនាំគ្នាទៅជែករកវិធីណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះអំពី ផ្នែកគំនិតអំពីអរិយាប័ត្រទស្សនវិស័យជំនឿនិងសកម្មភាពនៃការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកយើងបាទនោះហើយគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលផ្ដើមឲ្យមានការកឹកគូរឿងទីភាសាគ្នាក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តនៃក្រមតតនរឿងវប្បធម៌នយោបាយឬក៏នយោបាយស្អាតស្អំកន្លងមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរខ្ញុំចង់ឲ្យនីតិនេះទៅលោកតែម្ដងបាទលោកសវណ្ណពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរ
បាទបាទជម្រាបសួរនៅលោកមេក្មិនខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងអំពើពុកលួយវាជាមេរោគកាចសាហាវណាស់វាបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺតម៉ៅក្នុងសង្គមពីភពលោកកណ្ដាលរីជាដាល់ធំឡើងធំឡើងដូច្នេះតើធ្វើដូចមួយដាច់ឲ្យអស់អំពើពុកលួយនឹង
បាទប៉ុណ្្នឹងលោកសវណ្ណ
បាទបាទបាទសំណួរមានតែប៉ុណ្្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទបានសួរសំណួរចំតកតងនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទបើសិនជាលោកច័ន្ទរឿនអាចឆ្លើយបានដោយភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នានេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណបាទអរគុណប្រហែលជាលោកពូហើយបាទលោកពូសវណ្ណដែលអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកំពង់ធំតែប៉ិតវាសិកណាយើងនិយាយអំពីអំពើពុករលួយគឺតកតងវិទ្យាសាមញ្ញគឺអំពើពុករលួយសំដៅទៅលើការរំលោភសិទ្ធិឬក៏តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការងារដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏តួនាទីឬក៏អំណាចរបស់ខ្លួននឹងទៅជាបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបាទជាជាងធ្វើកិច្ចការងារនឹងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈអានឹងតកតងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈចំពោះការគិតគូរឬក៏ការពិភាក្សាគ្នារឿងវប្បធម៌ស្អាតស្អំឬក៏វប្បធម៌ថ្មីនេះគឺយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់រឿងការកសាងសង្គមមួយឬក៏លើកកម្ពស់សុចរិតភាពនៅក្នុងសង្គមដែរបាទធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងមានអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងប្រកាន់គោលការណ៍សុចរិតភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលជាវិធីមួយដើម្បីឈានទៅរកសង្គមមួយមាននយោបាយស្អាតស្អំបើសិនជាយើងមិននាំគ្នាលើកកម្ពស់សុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់ភាពយុត្តិធម៌ការឲ្យតម្លៃទៅលើប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេយើងមិនអាចនាំគ្នាបដោះវប្បធម៌នយោបាយថ្មីឬក៏វប្បធម៌នយោបាយស្អាតស្អំនេះបានទេនៅក្នុងសង្គមយើងបាទ
បាទតកតងនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងលោកអាចជម្រាបជូនលោកសវណ្ណបាទថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់អាចប្រកាន់គោលការណ៍ស្អាតស្អំនឹងបានដោយមិនពុករលួយនោះបាទ
មានកត្តាពីរបាទកត្តាទី1គឺកត្តាអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងនិងកត្តាទី2គឺកត្តាប្រជាជនតាមពិតគឺមជ្ឈបាយនៅក្នុងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហ្នឹងមានច្រើនបាទខ្ញុំសូមមិនរៀបរាប់នៅពេលនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់នៅលើកត្តាពីរដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញគឺទី1កត្តាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺវាតើតអ្នកនយោបាយហ្នឹងមានសិលធម៌មានគុណធម៌មានឧត្តមគតិមានមនសិការពងខ្ពស់ដែរបានគាត់អាចទប់នឹងអំពើពុករលួយនឹងបានហើយទី2គឺប្រជាជនខ្លួនឯងប្រជាជនខ្លួនឯងនោះត្រូវតែសកម្មតាមដានពិនិត្យមើលហើយត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនោះគាត់មានមានការទទួលខុសត្រូវគាត់បង្ហាញនៅព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងរឿងសាងសង់ផ្លូវមួយបើសិនបើប្រជាជនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅចូលរួមការប្រជុំពិភាក្សានៅពេលនោះពួកគាត់អាចដឹងថាផ្លូវនេះគឺសាងសង់កម្រាស់ប្រមាណគុណភាពនឹងយ៉ាងម៉េចប្រវែងណាហើយរយៈពេលប្រមាណត្រូវអស់លុយកាក់ប្រមាណដល់ពេលសាងសង់មែនទែនទៅតែការសាងសង់ជាក់ស្ដែងនេះវាធ្វើដោយគម្រោងដែលបានស្នើទៅដើម្បីទម្លាក់ថវិកាមកទៅលើអត់បាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានតួនាទីសកម្មមួយដែរតួនាទីសំខាន់ដែរគឺត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមឬការងារនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់ពិសារសម្ញថាពួកធ្វើអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំត្រង់កទុយណាដែលមានតែខ្លាចល្អាប្រជាជនដែរកុំឲ្យតែគាត់មានអំណាចបានការបោះឆ្នោតឬក៏ការជ្រើសតាំងពីពលរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានតែបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទស្ដីអំពីការបង្កើតនយោបាយស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីយើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់លោកសៃមលី
ជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរៀនផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបា
ទបាទអរគុណចាក់តងទៅប្រធានបងថ្ងៃនេះល្អខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតតែមួយសំណួរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកពីភាពពិតខាងដើមនៅក្នុងបញ្ហាការបង្កើតឲ្យមាននយោបាយស្អាតស្អំខ្ញុំឃើញថានៅគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងទាំងអស់វាស្ថិតតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងខ្លាំងណាស់ហើយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតថាប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំដឹងគឺមួយលានរៀលជាងអីទេថាបើច្រើនបំផុតហើយឋានៈព្រមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយអាហ្នឹងយើងគិតទៅប្រាក់ខែគាត់ថាវាអាចដល់$1,000ដុល្លារឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថា1,500ដុល្លារអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីដែលប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងសោះលុយសម្រាប់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់គាត់មានតាំងពីឡានទំនើបទំនើបតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយដីធ្លីផ្ទះសម្បែងអីគឺខោហៀហ្មងណាបើប្រៀបធៀបមួយជីវភាពជីវរដ្ឋពួកខ្ញុំគឺខុសគ្នាមេឃនឹងដីចង់សួរថាតើអង្គើតើយើងតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីចង់ឲ្យបានថានយោបាយស្អាតស្អំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការដឹកនាំឲ្យត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំថាចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអ្នកមានអំណាចហើយគាត់នៅកາງអ្នកមានលុយអ្នកអីឲ្យប្រៃឈើរ៉ែទុនធានធម្មជាតិអីអស់ប៉ុន្តែអាលុយចូលជាតិយើងអត់ដឹងហើយសួរថាតើអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យវាមាននយោបាយស្អាតស្អំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនឲ្យមានអាអំពើពុករលួយហ្នឹងបានដែរឬទេហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអានិជនបរទេសមកវិនិយោគទុនហើយឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់រឿងចូលមកគឺយកដីធ្លីទិញអីគាត់មានលុយហោហៀប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចេះតែឲ្យទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទៅគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យវិនិយោគទុនចិនឬក៏ចិនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកជារហូតហូទៅថាអានឹងវាអាចចំណាយចាយលុយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងវាកម្រិតណាដែរបានរហូតដល់ជនជាតិចិនមានពាក់ដល់ផ្កាយ2ជនជាតិអីហ្នឹងដែរអត់ចេះខ្មែរសោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាលោកមនិតឆ្លុះម្ចាំងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានសួរសំណួរដល់ទៅ3បាទខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបណ្ឌិតអាចឆ្លើយសរុបបានឬក៏ចង់ឆ្លើយមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទសំណួរល្អហើយសុទ្ធតែជាសំណួរធំធំបាទតែពេលខ្លះត្រូវការចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីបកស្រាយបន្តខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយចោះចោះថាអតិកាពិតគឺនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសាធារណៈយើងមានមន្ត្រីស្អាតស្អំក៏មានមន្ត្រីពុករលួយនឹងក៏មានបាទយើងមិនអាចវាយនិយាយជារួមថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែពុករលួយទេបាទសម្រាប់ការយល់ឃើញនិងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំចំពោះសួរការសួរថាតើមិនពេលដែលមន្ត្រីយើងបានប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះធំគាត់ជិះឡានទំនើបថ្លៃថ្លៃគាត់ប្រើសម្ភារៈទំនើបទំនើបតើគាត់បានចំណូលមកពីណាកន្លងមកខ្ញុំក៏មិនបានសិក្សាបានពីជំរឿនបែបលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រអំពីប្រភពឬក៏ធនធានដែលពួកគាត់មានដែរវាជាសំណួរមួយដែលពិបាកឆ្លើយហើយបើសិនជាយើងគិតតាមក្បាច់ស្រីណាបាទគិតបែបសាមញ្ញថាបើសិនជាប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែគាត់ចាយពួកគាត់ចាយច្រើនគាត់មានរបស់ទំនើបគាត់នៅផ្ទះធំទំនុំខ្ពស់ថ្លៃតែគាត់បានមកពីណាបើសិនជាមិនរកស៊ីអីផ្សេងមានតែគាត់ប្រព្រឹត្តឬក៏គាត់រកបានលុយកាក់ដើម្បីតែទិញរបស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយពីសារសាមញ្ញចឹងបានតែសួរឲ្យខ្ញុំឆ្លើយឲ្យជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនមាន มันมีตัวในฉบับหลอดดำใบต่างๆจุนเตบัตสาดักชมจีเนียสไลท์เรียวจีเนียอบรมจนต้องไปคลับบาหนึ่งกาหนึ่งชลอยมันไปได้มันมีตัวในกรุ๊ปครองทีตีแต่ตรงหนึ่งกาใบใจทุนเทียนตามตัดคืออันนี้คือเจียวกันเรื่องสำคัญแบบในขนมกาปิวัดคือเตรียมเตรียมเมียนกูนโยบายในขนมกาใบใจพอลจำนั้นหรือก็พอลริจิมราอันปิกาปิวัดเศรษฐกิจดอลปิจิจวนกรุบจวนธนะดอลไลในขนมสองยืมเรื่องกาใบใจการิจิมราอันปีดีไซน์เศรษฐกิจอุดรันเป็นประมาณชั่นนำตลอดมาใน GDP บางยืมขนมมาชั่นนำผมเปิดเพื่อโดยเชียงปัตยแต่ตัวเพียบแกสดายก็เวียนบรรดาลอยเมียนกลุ่มเลียดขณีระเวียงเนี่ยเมียนมันเนี่ยกรอสังคมยืนกับการจะทมได้หลายเป๊กละก่อนหน้ายังเชิงคว้าเตยหมดเลยด้วยยืนไอคืนยังในนาเมียนในนากรอตามระยะการเพียบแกการปราบปรามยืนจมิ่งในขนมสังคมยืนตัวแอปชอปเป็นสำนวนที่มวยแอคชั่นจังประเทศอาดัมใบทัวเอาการฝึกการเงินในขนมสถาบันรอดบอยเย็นเรียนเพียบอาจจะอ้อมตัวแต่ปุ่งรังภายในฉบับปุ่งรังภายในสละท้อไอจีพิเศษเพียบนั่นคือเตาตายเมียนกูนโยบายในขนมกาปอดประคายเอาเมตรีเดชกาในออยบานซ้ำละมอมได้รู้ในขนมจีพิเศษไพลทนาบานลำใบกระมอยกวาดในเฉลี่ยตัวกับเป็ดอำเภอสีจำโนกโซปันในจีดามอุติฮอยังเคยตาในประเทศสังหาบรีเกี่ยวกับเต็มมันใช้ง่ายประมาณกี่ยังเด็กคือเกี่ยวกับเต็มมวยแต่กี่เอาประคายแต่มันเตรียมจะกาเกี่ยวกันให้จีลาตพอลยังเคยทำคือเกี่ยวกับเต็มมวยแต่เมียนปปอนรัตบาลแต่เมียนและคณะสัตว์ออมยังเกี่ยวกับขนมบังอาเลียคณิตบัตร
บัตรแต่ต้อง
โนติใบបាទលោកអញ្ចឹងបាទ
លោកបាទសូមសូមអធិស្ឋានលោកចន្ទរឿនតកាត់លោកបាទតកតងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដាល់ជាគណិតដោយសារថាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅសារព័ត៌អាមេរិកនេះមេដឹកនាំគេអត់ឲ្យទៅនៅផ្ទះខ្លួនឯងនេះបាទគេសង់ផ្ទះយើងហៅដូចជានៅសារព័ត៌អាមេរិកហ្នឹងគេហៅសិតវិមានហ្នឹងបាទគឺថាអ្នកណាក៏ដោយដែលជាប់មកហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញឲ្យមកនៅក្នុងកន្លែងស្ថាប័នហ្នឹងម្ដងតែម្ដងបាទមិនថាអ្នកនោះនៅគណៈបកណាឬក៏ជានរណាទេឲ្យតែថាឡើងមកដឹកនាំហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះដែលរដ្ឋគេផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់ឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបាទតានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏កុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនយោបាយណាមួយដោយដែលលោកវិសាពីកំពង់ចាមថាមកហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកដឹកនាំថាឡើងមកហ្នឹងគឺប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែផ្ទះធំធំនោះបាទ
បាទវិជាវិធីមួយដ៏ល្អដែរបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺគេមានផ្ទះសម្រាប់ឲ្យមេដឹកនាំកំពូលរបស់គេស្នាក់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កាន់តំណែងនឹងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាដែរអាជីវវិធីមួយដើម្បីខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលទាំងការចំណាយងាយស្រួលទាំងការថែរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពដល់មេដឹកនាំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយក៏ជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែងចែកដាច់គ្នារវាងជីវិតឯកជននិងជីវិតជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយផងដែរបាទដែរនិយាយរួមគឺក៏វាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលដែលមនាម្នាក់កាន់តំណែងជាមេដឹកនាំផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទដោយសារយើងលោកលើកឡើងពីស្ថាននៃនយោបាយស្អាតស្អំហ្នឹងថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវឬក៏រົບគោលការណ៍ច្បាប់សិលធម៌ហ្នឹងសម្រាប់លោកតើនយោបាយបែបនេះអាចអនុវត្តបានទេនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃឬក៏អាចថាទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ទៀត20ឆ្នាំទៀតបានយើងអាចអនុវត្តបានឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកមើលឃើញបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំច្រើនតែងាកមើលទៅដំណើរវិវត្តនៃសង្គមនិងនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺខ្មែរយើងកន្លងមកនេះគឺឆ្លុះគ្នារងទុក្ខវេទនារឿងទំនាស់សង្គ្រាមបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងច្បាំងរាំងចម្បាំងរាំងជលតែជាមួយជាតិឯងហ្នឹងវាច្រើនជាងច្បាំងជាមួយគេបាទលោកប៊ុនច័ន្ទមុលសរសេរសៀវភៅមួយចំណងជើងខ្មែរគឺជាពូជអ្នកចម្បាំងតាមពិតយើងពិតជាពូជអ្នកចម្បាំងមែនណាបាទតាំងពីមុនសម័យអង្គររហូតដល់ការដួលរលំសម័យអង្គរមកតែវាគាត់ខុសគ្នាថាពីមុនមកយើងច្បាំងជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីពង្រីកវិធីទឹកដី ឬក៏ការពៀខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយពីសម័យអង្គរមកគឺយើងមិនសូវជាបានច្បាំងជាមួយនឹងបរទេសទេវាយើងច្រើនតែច្បាំងជាមួយនឹងគ្នាឯងដែលអានេះវាជាវប្បធម៌មិនល្អនៅវប្បធម៌នយោបាយមិនល្អហើយបើសិនជាយើងនៅតតផ្នែកគណិតទស្សនវិស័យអរិយបទជំនឿនិងសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបនេះតទៅទៀតខ្ញុំឃើញអនាគតរបស់ខ្មែរហ្នឹងក៏មិនសូវខុសអំពីអតីតកាលដែរបាទបានន័យថាសក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងមិនសូវបានយូរទេមកសកម្មតម្រៃឈ្លោះគ្នាទៀតហើយឯកណាយើងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្របាក់រោឯកភាពជាតិប្របាក់ធ្វើការជាមួយគ្នាមិនចេះរស់នៅជាមួយគ្នាយើងអត់មានឱកាសទៅអភិវឌ្ឍដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិទេបាទជាពិសេសគឺនៅពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងរវល់តែរឿងឆ្លោះគ្នានៅក្នុងប្រទេសឆ្លោះគ្នារវាងជាតិឯងនិងជាតិឯងយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសសហការក៏ដូចជាទាញយកប្រយោជន៍ជាមួយនឹងការថាប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាកន្លងមកនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបឥឡូវនេះកំពុងតែតាមដានមើលតើខ្មែរនឹងអាចស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានអត់គេកំពុងតែមកសិក្សាត្រៃជ្រាវតម្លៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើសិនជាគេពិនិត្យមើលទៅតែមិនអាចឆ្លើយតបបានទេប្រហែលជាគេនឹងដក EVA ពីខ្មែរយើងដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទរឿនបាទខ្ញុំសួរសំណួរថាតើអាចយកទៅអនុវត្តបានដែរឬអត់ហ្នឹងគោលគំនិតនៃការធ្វើនយោបាយស្អាតស្អំហ្នឹងបាទដោយសារ VOA បានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទឲ្យលោកបង្ហាញពីគំនិតហ្នឹងដែរលោកថាគោលគំនិតនេះគេបានយកទៅអនុវត្តម្ដងព្យាយាមយកទៅអនុវត្តដែរនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70បាទដោយប្រហែលជាលោកសម្ដៅទៅដល់សម័យខ្មែរក្រហមដែលពេលនោះគឺក្រមបញ្ញវន្តដែរបាទចង់បានភាពស្អាតស្អំនឹងណារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនោះហើយលោកផៃស៊ីផានបានមានប្រសាសន៍ថាទ្រឹស្ដីនយោបាយស្អាតស្អំនេះវាគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍បាទដែលមិនអាចអនុវត្តបាននៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទ
គណៈជាតិស្រីមួយនៅលើមេមិនមែនជាការអនុវត្តការរស់នៅនៃប្រជាជាតិមួយនោះទេបាទ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការយល់ឃើញបាទរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទលោកច័ន្ទរឿនគិតថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីដែលមិនអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគោរពការយល់ឃើញរបស់អាយដាមផៃស៊ីផានប៉ុន្តែសូមជម្រាបថារឿងពួកខ្ញុំជាក្រុមបញ្ញវន្តលើកឡើងអំពីវប្បធម៌នយោបាយថ្មីអំពីវប្បធម៌ស្អាតស្អំនេះវាមិនមែនជាគ្រាន់តែជាក្តីសប្បិនទេបាទព្រោះប្រទេសជាការចង់បានរបស់ខ្មែរយើងមកក្រុមឬក៏មកផ្នែកធំហើយខ្ញុំក៏សូមជឿឱកាសនេះសូមផ្ញើសារនឹងទៅប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOA នឹងដែរតើប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើនយោបាយការគិតអំពីនយោបាយសកម្មភាពនយោបាយកន្លងមកតើពួកគាត់នៅសប្បាយអញ្ចឹងតរទៀតឬក៏មានការធុញទ្រាន់ដែរដែលប្រហែលឲ្យតែពេលចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតយើងកើតរៀនបទុសរាយជាមួយគ្នាអានេះគាត់និយាយការលើកឡើងនេះក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តពួកខ្ញុំមានតែនាំគ្នាគិតគូរពីព្រោះថាយើងប្រហែលជា5ឆ្នាំម្ដងយើងតែតែមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងជាផ្នែកពីតទៅនយោបាយតែមានវិធីអីតែមានការគិតបែបណានិងយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលអាចពិតជាបញ្ហាឬក៏ភាពបទុសរាយនៅក្នុងសង្គមយើងដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយឬក៏អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងអាចចេះធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនា
នឹងរស់នៅគ្នាដោយភាពរុងរឿងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿនបាទសូមអធិស្ឋានលោកផងនិងសូមអធិស្ឋានលោកណានាងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់ត្រឹមណាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកណានាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបើលោកណានាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកគិតថាវាគ្មានអំឡ័យអ្វីនោះទេនៅក្នុងការតាក់ទងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីបានប្រាប់លោកស៊ីនហ្សូអាបេដូចនេះថាយើងដឹងអំពីឆន្ទៈល្អរបស់លោកប៉ុន្តែតាក់ទិននឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកនោះខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំគឺជាមនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជាប់គាំងនៅក្នុងភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015 The Voice of America.យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកប្រេង2គ្រឿងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់កងនាវាទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារ៉ែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំង2គ្រឿងប្រហែលជាចន្លោះពេល1ម៉ោងពីគ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាទាហានជើងទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់បានជួយសង្គ្រោះនាវិក44នាក់ពីកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំង2ហើយនៅពេលនោះកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំង2នេះកំពុងរងការឆាបឆេះលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាប្រធាននាយកទ័ពថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅកំណែទម្រង់នានានិងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធាននាយកទ័ពបារាំងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះវិមានប្រធាននាយកទ័ពបារាំងបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះនឹងផ្ដោតលើការគាំទ្ររបស់ប្រទេសបារាំងចំពោះកម្មវិធីកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រធាននាយកទ័ពអ៊ុយក្រែនថ្មីចង់បានហើយក៏នឹងផ្ដោតផងដែរលើការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានការគាំទ្រពីប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់អ្នកការទូតកម្ពុជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកបានដាក់ពាក្យតវ៉ាការទូតបន្ទាប់ពីនាវានេសាទរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងត្រូវបាននាវាសង្ស័យរបស់ចិនបុកនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកថេអូដូរ៉ូឡូសិនជូនីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដាក់ពាក្យតវ៉ានេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកបង្ហាញអំពីរឿងនេះនៅលើ Twitter ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើឡើងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងលោក Antonio Trillens IV ដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងដោយអង្គការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារដែលពលកម្មកុមារនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមាររាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.